εθνικισμός και πατριωτισμός. Στις 8 Απριλίου του 2019, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε στα γραφεία του επίκαιρη εκδήλωση με θέμα «Εθνικισμός και πατριωτισμός». Ο μιλητής ήταν ο καθηγητής φυσικοθεραπείας και ιστορικός κύριος Χρήστος Κομισόπουλος. Την εκδήλωση παρουσίασε το μέλος του Συλλόγου μας, Μιχαήλ Χαντάς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε, παρότι οι συνθήκες οι καιρικές είναι λίγο δύσκολες σήμερα. Να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα τον κύριο Χρήστο Κομισόπουλο. Ο κύριος Κομισόπουλος είναι, η ειδικότητά του είναι φυσικοθεραπευτής. Έχει κάνει μεταπτυχιακά στην Αγγλία, διδάσκει και στον τομέα του. Όμως είναι η αγάπη του προς την πατρίδα, προς την ιστορία και προς την Ορθοδοξία. Κάτι που νομίζω το έχουμε όλοι, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε. Ναι, για τα σημερινά δεδομένα βεβαίως και έγινε, διότι αυτά τα στοιχεία δεν τα βρίσκεις εύκολα στο σημερινό νεοέλληνα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε μέσα στη συνείδησή μας κάτι το ελληνικό και κάτι το ορθόδοξο. Και ο λόγος στον κύριο Χρήστο.
Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Μιχάλη, τον κύριο Μιχάλη Χαντά, για την εξαιρετική ιδέα που είχε μια άλλη μέρα που έβρεχε. Και την ώρα που βρεχόμασταν, μου λέει, μου ήρθε μια ιδέα. Κοίταγα να δω ποια σταγόνα του την έριξε. Δεν μπόρεσα να καταλάβω. Μου λέει, θα ήθελες ίσως να κάνεις μια κουβέντα, μια συζήτηση στο σύλλογό μας και με τι θέμα. Και είχε το θέμα έτοιμο, αλλά σαν καλός ρήτορας με άφηνε να ψάχνουμε πριν μου απαντήσει. Και τον ευχαρίστησα και δέχτηκα να κάνω ένα θέμα που δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη μου, για την οποία κάνω εισηγήσεις και σε επιστημονικά συνέδρια και σε συλλόγους με σκοπό την διαφώτιση του κόσμου, την πρόληψη. Γιατί η πρόληψη είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι η βασική ιατρική η πρόληψη. Και ενισχύθηκα στην απόφασή μου προχθές, βεβαίως ήμασταν ήδη έτοιμοι γι' αυτό. Άκουσα στο ραδιόφωνο έναν δημοσιογράφο που έλεγε, αν δεν μιλήσεις σε 15 φίλους σου, αν δεν κάνεις μια ομιλία για αυτά που σε απασχολούν, πώς θα κάνεις μετά σε 150 ή σε 1500, εννοούσε πώς θα γίνει η συζήτηση μεγαλύτερη, όχι πώς θα την κάνω εγώ προσωπικά. Χωρίς να το ξέρει, απευθυνόταν σε μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ορθόδοξη Πορεία, που με τίμησε με την ιδιαίτερη, με τη σπανιότατη αυτή τιμή, γιατί αν με ρώτησε κανείς τα Χριστούγεννα κατά πόσο ήταν πιθανό να κάνω ομιλία σε ένα σύλλογο με ανθρώπων τυφλών με προβλήματα στην όραση, θα έλεγα πως δεν είναι πολύ πιθανό, μάλλον απίθανο. Γιατί σε αντίθεση με τα σεμινάρια που κάνουμε στην Ευρώπη, στο εξωτερικό ή με αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία, γενικά δεν σας βλέπουμε έξω στην κοινωνία. Είναι άφιλη η πόλη μας και ίσως και οι άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Είναι ίσως λίγο διστακτικοί οι άνθρωποι και πρέπει να βρεθεί μια καλή αφορμή για να έχει κανείς την τύχη να γνωριστεί με καλούς ανθρώπους που συμβαίνει να έχουν και μια αναπηρία. Εξάλλου όλοι μας κουβαλάμε πολλές, σχεδόν κανένας δεν έχει μόνο μία, με βάση τον αυστηρό ιατρικό ορισμό, καθώς προχωρούν οι μέρες, δεν λέω τα χρόνια. Ο Μιχάλης τόλμησε να μου προτείνει αυτό το θέμα και εγώ είχα την αποκοτιά να το δεχτώ, επειδή εμένα μου αρέσει η ιστορία και το κουβεντιάσαμε αυτό, κατά πόσο έχει νόημα, γιατί του λέω, δεν είμαι ειδικός, τι θα έρθω να πω. Μου λέει, γράψε κάτι, σκέψου κάτι και άλλα να μας μιλήσει και μετά θα κουβεντιάσουμε. Συνειδητοποίησα ότι στην περιοχή του κόσμου που ζούμε, η ιστορία και το ποιοι είμαστε και η πατρίδα και όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αισθανόμαστε ότι καθορίζουν τη ζωή μας. Πιο πολύ εδώ από ότι στη Σουηδία ενδεχομένως ή στην Αγγλία, λέω τώρα έτσι δύο παραδείγματα τυχαία, ή στο Περού ενδεχομένως. Γιατί το ποιοι είμαστε και ποια υπερβολή μπορεί να γίνει σε αυτό, ποια δυσκολία μπορεί να προκύψει και ποιοι χειρισμοί γίνονται εις βάρος μας, μπορούν να ξεπερνούν τον δικό μας ορίζοντα ζωής, χρονικής δηλαδή διάρκειας της ζωής μας, σκέψης και δυνάμεων βέβαια. Ατομικών τουλάχιστον. Βέβαια, όταν πολλοί μαζί προσπαθούν για ένα πράγμα, κάποια στιγμή το πετυχαίνουν ή απολαμβάνουν τη δόξα ότι προσπάθησαν. Και αυτό δεν είναι καθόλου λίγο. Έτσι. Εθνικισμός ή πατριωτισμός. Ξεκίνησα να σκέφτομαι. Πατριωτισμός μπορεί να πει κανείς ότι είναι η φιλοπατρία, η αγάπη για την πατρίδα. Και τι είναι η πατρίδα? Μην είναι η κάμπη, πώς το έλεγε το ποιηματάκι το σχολικό. Δεν το έψαξα πάρα πολύ περισσότερο. Αρκέστηκα στα ελληνικά που ξέρω και στα γρήγορα που μπορεί να κοιτάξει κανείς το διαδίκτυο. Είναι η γη των πατέρων μας. Ήδη κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται θεωρεί ότι είναι η πατρίδα του. Ακόμα και αν νοικιάζει το σπίτι ή αν είναι ξένος σε εκείνη τη χώρα, ξένος από εκείνη την κοινωνία, από γέννηση ξένος, μένοντας εκεί θεωρεί ότι αυτή είναι η πατρίδα του, η κατάστασή του. Είναι ένα ίδιο που έχουν νομίζω τα πιο πολλά ζωντανά πλάσματα, φυτά και ζώα και ο άνθρωπος, εγκλιματίζονται, προσαρμόζονται εκεί που φυτρώνουν, σε εισαγωγικά το φυτρώνουν, εκεί που βρίσκονται, εκεί που γεννιούνται. Αλλά η γη των πατέρων μας, με την έννοια αυτή τη συλλογική, είναι η γη από την οποία η περιοχή του κόσμου, από την οποία καταγόμαστε, είτε στενά η ιδιαίτερη πατρίδα μου, το χωριό μου, είτε ευρύτερα. Και εκεί ακουμπάμε σιγά σιγά και την έννοια του έθνους, θα δούμε πώς και γιατί. Και η πατρίδα συμβαίνει κάποιες φορές να είναι και κράτος, κάποιες άλλες όχι. Αυτό λοιπόν είναι η πατρίδα. Ο πατριωτισμός είναι το να αγαπάς την πατρίδα σου και γενικά δεν έχει αρνητικό χαρακτηριστικό. Θέλω να σας πω ότι ψάχνοντας αυτά τα πράγματα είχα την τύχη να έχω και μία στην αρχή της αναζήτησης μία σύμβουλο, μία επιστήμονα σχετικά στον τομέα αυτό που έτσι κάπως με κατήφθηνε, ρώτησα 5 πράγματα και επιβεβαίωσα αυτά που ήθελα, με παρέμεψε και σε βιβλιογραφία και την ευχαριστώ. Για την πατρίδα το πράγμα φαίνεται να μην είναι τόσο αρνητικά χρωματισμένο ή έτσι τα συμπαραμαρτούντα να μην είναι. Οι έννοιες που ακολουθούν τη λέξη πατριωτισμός συνήθως φαίνονται να μην είναι άσχημες. Αν και θα διαπιστώσει κανείς, αν κατέβει με το αεροπλάνο ένας ξένος, ένας δημοσιογράφος, να έρθει να δει πώς είναι η Αθήνα, η Ελλάδα, και δει αυτά που είναι γραμμένα στους στίχους, πάρα πολλοί γράφουν υβριστικά συνθήματα κατά των πατριωτών και της πατρίδας. Είναι δύο λέξεις ιδιαίτερα αγαπητές, μισητές σε αυτούς που γράφουν αυτά τα συνθήματα. Τους αρέσει να τις κατηγορούν. Υπάρχει βέβαια και η λέξη υπερπατριώτης, αλλά γενικά πατριώτης είναι αυτός που αγαπάει την προκοπή της πατρίδας του. Εάν η πατρίδα σου είναι απλά η γη του πατέρα σου ή του συνόλου των ανθρώπων που ζείτε τώρα, η γη των πατέρων, αποκτάει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Στο μυαλό μας, ακόμα και όταν εμπλέκεται για αυτά που έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας, από τους παλαιότερους, ο έμφυα, στο μυαλό μας πάντα υπάρχει η αίσθηση είτε της ευγνωμοσύνης, είτε της δυσκολίας, είτε της ευχαριστίας, είτε της υποχρέωσης, γιατί υπάρχουν ποικιλίες αυτά, είτε της αδιαφορίας για αυτά που έχουμε παραλάβει. Γενικά, όταν δεν ποτίζεις ένα φυτό, θα ξεραθεί, ακόμα και αν είναι ένας ανθεκτικότατος κάκτος. Θέλει μια φροντίδα. Θα μεταλλαχθεί στην καλύτερη περίπτωση, αλλιώς θα ξεραθεί. Ποιες είναι οι συλλογικότητες που τολμούν να πούν «αυτή είναι η πατρίδα μας»? και τι σημαίνει η πατρίδα μας και πόσο αυτό σχετίζεται με το κράτος. Τι είναι η λέξη εθνικισμός, γιατί ο τίτλος είναι εθνικισμός και πατριωτισμός. Ψάχνοντας, βρήκαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή εκδρομή νοητικά, νοερά, στις απαρχές του χριστιανισμού και της εξάπλωσής του και πώς έγινε κρατική θρησκεία από ένα σημείο και μετά, χάρη στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, έναν σπουδαίο και μεγάλο πολιτικό αναμορφωτή και βέβαια Άγιο της Εκκλησίας μας. Δεν είναι τυχαίο ότι, αν και είναι λατινικό το όνομά του, είναι χαρακτηριστικά ορθόδοξο και ακόμα πιο χαρακτηριστικά ελληνικό. Έχει μπει μέσα στην παράδοσή μας. Υπήρξε τόσο μεγάλος αναμορφωτής όσο τουλάχιστον και ο Μέγας Αλέξανδρος, αν όχι περισσότερο. Έκανε τον κόσμο καινούριο με κάποια έννοια, έτσι, όρισε διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είχε στο νου του τον Χριστό. Εθνικισμός, λοιπόν. Προσπάθησα να σκεφτώ την αντίστοιχη ξένη λέξη που είναι στα αγγλικά nationalism και στα ελληνικά φαίνεται να πηγάζει από τη λέξη έθνος, ο εθνικισμός, και στα αγγλικά από τη λέξη nation, που είναι το έθνος. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Η λέξη nation στα αγγλικά και στις άλλες χώρες της Δύσης, στις άλλες γλώσσες, δεν σημαίνει αυτό που λέμε εμείς έθνος. Όποιος ξέρει λίγα και μεταφράζει με ακρίβεια και όχι βιαστικά, πολύ συχνά λένε, χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή σε διάφορες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, για να εννοήσουν το κράτος. Αυτό το ήξερα. Το ήξερα ακούγοντας, χωρίς μετάφραση, να μιλάνε πρόεδροι και βασιλιάδες και πρωθυπουργοί των ξένων κρατών κατά καιρούς. Πήγα παρακάτω, γιατί αυτοί λένε nation, το κράτος, και εμείς το μεταφράζουμε έθνος ή η χώρα. Και προβληματίστηκα ακόμα περισσότερο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό ανάγεται σε μια ιστορική πραγματικότητα. Τη βρήκα, δεν ήταν έργο κάποιας σπουδαίας έρευνας, απλά μια επίμονης αναζήτησης, έτσι θέλει λίγο χρόνο για να το ψάξεις, και ανάγεται στην πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας μας. Όταν η Ορθοδοξία, θα σας πάω εκεί και θα πάμε λίγο πριν και λίγο μετά από αυτό. Κάποια στιγμή το Ρωμαϊκό κράτος χωρίστηκε στα δύο, μετά από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έμεινε το Ανατολικό, που ξέρουμε ότι τελείωσε στην Τραπεζούντα οι τελευταίες του φωτιές, και αργότερα ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι εμείς δεν παραδοθήκαμε ποτέ. Οι Σουλιώτες και οι Μανιάτες και οι Κρητικοί, και το έλεγε έτσι συγκεκριμένα, είναι οι φρουρές του αυτοκράτορα που δεν παραδόθηκαν. Δεν παραδεχθήκαμε ποτέ τον Τούρκο, ήθελε να περηφανεύεται ο Κολοκοτρώνης. Έσβησε λοιπόν στην Τραπεζούντα όταν πήραν οι Τούρκοι και την Ποντιακή Αυτοκρατορία, και η Δυτική έπεσε πολύ νωρίτερα στους Φράγκους, στους Γόθους, σε όλους αυτούς που έγιναν μετά Γάλλοι, τους λέμε εμείς Γάλλους, αυτοί λέγονται Φράγκοι μόνοι τους. Στους Φράγκους λοιπόν, στους Γερμανούς, οι οποίοι οι Γερμανοί κλέψανε, θα λέγαμε, ένα όνομα, μπαίνοντας οι Γότθοι εκεί, πήραν το όνομα των λαών που βρισκόντουσαν εκεί και τα άλλα παρακλάδια τους. Στην φράγκικη νοοτροπία, η λέξη nation βγαίνει από τα λατινικά. Η λέξη βγαίνει από τα λατινικά. Στα ιταλικά ξέρω τη λέξη nascere, που σημαίνει γεννάω. Είμαι γέννημα από έναν τόπο. Από πού είσαι εσύ, ποιος είσαι? Εγώ είμαι από το Λουτράκι, για να αναφερθώ σε κάτι οικείο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι λέγανε τη λέξη nation ως τόπο καταγωγής, ανεξάρτητα από το φυλετικό, αν ήσουν Γότθος, Κέλτης, Γερμανός ή αν ήσουν Ρωμιός. Αν ήσουν ένας χριστιανός ορθόδοξος Κέλτης που είχε δεχθεί τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ή αν ήσουν ένας Ιταλός ορθόδοξος που είχε δεχθεί την Ορθοδοξία, έτσι, τον χριστιανισμό, και τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, γιατί αυτά τα δύο φτιάξανε τη βάση του πολιτισμού. Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός και ο χριστιανισμός, και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν εξαφανίστηκε με μιας στη Δύση. Πήρε πολλά χρόνια. Και το κακό εκεί ξεκίνησε ίσως από κάτω, στην περιφέρεια των Ορθόδοξων χωρών, μακριά, στην Ισπανία, ίσως και αλλού, αλλά στο τέλος υιοθετήθηκε από την ηγεσία. Από τον Πάπα δηλαδή, και αργότερα από αυτούς που επαναστάτησαν εναντίον του, θρησκευτικά, θεολογικά. Και αυτόν τον ελληνορωμαϊκό χριστιανικό ορθόδοξο πολιτισμό μετασκεύασαν τα λεγόμενα φράγκικα φύλλα, τα γερμανικά δηλαδή φύλλα, γιατί όλα αυτά είναι γερμανικά φύλλα, και οι Γάλλοι δηλαδή έχουν γερμανικό αίμα μέσα τους. Και οι Ισπανοί το ίδιο. Ακόμα και οι Βάνδαλοι στην Αφρική, όπως λέει το όνομά τους, ήταν γερμανικό φύλλο οι Βάνδαλοι. Και κρατήσανε αυτή τη βάση, το ζυμάρι αυτό, το ζυμωμένο, το ελληνορωμαϊκό και το ορθόδοξο, και ρίξανε πάνω την αντίληψη του κόσμου που είχαν οι ίδιοι. Και οι ίδιοι είχαν για την αντίληψη του κόσμου την φατρία, τα συμφέροντα της οικογένειας, τη στενή έννοια, και εφόσον εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Δυτικής Ρωμανίας, την περιοχή που εγκαταστάθηκαν, την ιδιοκτησία. Από αυτά τα πράγματα, από αυτή την αντίληψη, ξεπήδησαν αργότερα πολλά. Ο φεουδαλισμός, το φέουδο, ότι εγώ είμαι άρχοντας στην περιοχή της Κορίνθου, εσύ είσαι άρχοντας στην περιοχή της Πάτρας. Και έτσι έχουμε μια διαφορά. Και μπορούμε να κάνουμε πόλεμο ή να μην κάνουμε πόλεμο. Η λέξη λοιπόν nation αρχικά σήμαινε τον τόπο καταγωγής. Όταν άρχισε να σηκώνεται το πέπλο της φράγκικης αμάθειας και της λατινικής διαστρέβλωσης της Ορθοδοξίας και να αντικαθίσταται καλός ή κακός από την λεγόμενη αναγέννηση που ήταν επαναφορά στην αρχαία Ελλάδα, στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, δίχως Ορθοδοξία, δεν ήταν ένα πισωγύρισμα, ήταν ένα χάσιμο του δρόμου, δυστυχώς. Οι ομάδες των φοιτητών στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, στο Παρίσι για παράδειγμα, γύρω στο 1300, συγκροτούσαν ξεχωριστά nation, ξεχωριστές ομάδες, και είχαν διάκριση ανάλογα με τον τόπο καταγωγής και τη γλώσσα. Και έτσι ξέρανε ότι οι Γάλλοι, που λέμε εμείς στην γλώσσα μας, οι Φράγκοι λένε εκείνοι, φοιτητές, έχουν μια ομάδα φοιτητών που ονομάζεται, ένα φοιτητικό σύλλογο που ονομάζεται Φράγκικο Έθνος, Nation Français στη γλώσσα τους. Αντίστοιχα οι Ιταλοί, αντίστοιχα οι Γερμανοί. Σας κάνω αυτό το ταξίδι το μακροσκελές, γιατί θέλω να φτάσουμε ότι ο λαός είχε απομακρυνθεί από την ορθόδοξη πρακτική και την πίστη, δεν είχε χάσει ολότελα την ανάμνηση. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, στις χώρες αυτές, στην παράδοσή τους ή στην ανάμνησή τους το διηγούνται, επικρατούν κάποιες ορθόδοξες αντιλήψεις και πρακτικές. Αλλά δεν είναι το κυρίως ρεύμα. Όταν στο τέλος οι άνθρωποι που είχαν κερδίσει πολλά χρήματα, οι λεγόμενοι αστεί, κάναν τη Γαλλική Επανάσταση, είπαν στους βασιλιάδες και στους αριστοκράτες, δεν είστε εσείς οι ομάδες, τα έθνη, το nation, εμείς είμαστε το nation, εμείς είμαστε το έθνος, και από χάρη σε εμάς όλοι έχουν δικαίωμα να είναι μέλη του έθνους. Εκεί ξεπήδησε ο εθνικισμός. Γιατί οι Γάλλοι είχαν ήδη στα χέρια τους ένα κράτος στο οποίο δεν μιλάγαν όλοι την ίδια γλώσσα, μιλάγανε μικρές παραλλαγές των λατινικών, των νέων λατινικών γλωσσών, πράγμα που το ξέρουμε πολύ καλά από την επιστήμη, γιατί και στην Ιταλία συμβαίνει αυτό, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία ακόμα. Έτσι. Οι οποίες, θέλω να το καταλάβουμε, ήταν συγγενικές μεταξύ τους, αδελφές γλώσσες, μιλιόντουσαν από λίγα εκατομμύρια ανθρώπων σε κάθε περιοχή, λίγες εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά δεν ήταν ίδιες. Έτσι. Καταλάβαινε ο ένας τον άλλον και μπορούσες να μεταπηδήσεις από τη μια γλώσσα στην άλλη, αλλά δεν ήταν ίδιες. Υπήρχε όμως μία ανοχή μέχρι τότε, γιατί οι αριστοκράτες που ήταν εξέλιξη των φεουδαρχών, υπό τον βασιλιά που ήταν ο πιο επιτυχημένος από τους φεουδάρχες σε ένα σύστημα που αργά-αργά άλλαζε τη Δυτική Ευρώπη από το φράγκικο σε κάτι καινούριο, και αυτό γινόταν χάρη στο χρήμα που έφερναν οι αστεί και δεν δεχόντουσαν πια να κυβερνούνται από τον βασιλιά χωρίς να έχουν δικαίωμα. Δεν τους ένοιαζε πολύ τι γλώσσα θα μιλάς, αλλά τους ένοιαζε να είσαι σε ένα αναγνωρισμένο δόγμα, δηλαδή ή Λατίνος, Καθολικός, ή Εβραίος, όσοι είχαν επιβιώσει από τις διάφορες σφαγές. Τους Προτεστάντες τους είχαν ξεκαθαρίσει, ήταν πολύ ανεκτικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα η Δυτική Ευρώπη. Έτσι, και αντιστοίχως οι Προτεστάντες είχαν καθαρίσει τους Καθολικούς. Και έχουν γίνει και αρκετοί πόλεμοι γι' αυτό, διάρκειας δεκαετιών στην Ευρώπη. Αν κουράζω, αν τα λέω με αργό ρυθμό, σας παρακαλώ να μου το πείτε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Έφτασε λοιπόν τότε η λέξη nation, όπως την έλεγαν και στα ελληνικά φτωχά, αποδίδεται με τη λέξη έθνος, γιατί είναι άλλο πράγμα, να σημαίνει τον πολίτη της Γαλλίας που υπηρετεί την Επανάσταση. Είναι κοσμοϊστορικό γεγονός η Γαλλική Επανάσταση, γιατί ανέτρεψε την πολιτική παγκοσμίως και επέτρεψε να εκφραστούν κοινωνικές δυνάμεις. Εκεί θεμελιώνεται ο εθνικισμός, που ταυτίζει την έννοια του ανθρώπου που ζει μέσα σε ένα κράτος με το κράτος αυτό, και καθιστά, δεν θα πω εθνικό για να μην σας μπερδεύω, national, εθνικό λένε αυτοί το κράτος, αλλά δεν εννοούν εθνικό με την έννοια που εμείς το καταλαβαίνουμε, και θα έρθω τώρα σε αυτό. Εννοούν ένα κράτος που έχει μία εθνική ιδεολογία, αλλά το ίδιο, εάν δεν είσαι, αν δεν ανήκεις στην ιδεολογία αυτή, σε σιδερώνει, σε ισιώνει, σε σταυρώνει, πάντως σε κάνει να υπακούσεις. Θέλω να σας πω εδώ ότι την ίδια νοοτροπία του απάνθρωπου κράτους υπηρέτησαν, στην εφαρμογή τους τουλάχιστον, και οι άνθρωποι που έκαναν την επανάσταση στη Ρωσία. Στη Ρωσία για 70 χρόνια, και στην Ελλάδα ζουν πολλοί Αρμένιδες, Γεωργιανοί, αλλά και Πόντιοι, στην ηλικία μου δηλαδή, σχετικά νέοι, 47 ετών, ή και μικρότεροι, οι οποίοι θυμούνται πολύ καλά και τα ρώσικα που έμαθαν και τη γλώσσα της δημοκρατίας, της λεγόμενης, της πολιτείας δηλαδή, που είχαν ζήσει τα Γεωργιανά ή τα Αρμένικα, και σου λένε ότι δεν ξέραμε ότι ήμασταν Αρμένοι ή Γεωργιανοί, ξέραμε ότι είμαστε Σοβιετικοί. Ούτε Ρώσοι υπήρχαν να πούνε ότι είναι Ρώσοι. Σοβιετικοί λέγαμε. Αυτό είναι πεδίο του διαφωτισμού επίσης. Η κοσμοθεωρία, η αντίληψη, η κοινωνική και η οικονομική, ο μαρξισμός που έφτασε να γεννήσει το Σοβιετικό κράτος και την προσπάθεια μεταφύτευσής του σε άλλα κράτη. Όλες αυτές οι εθνικιστικές, είτε με κέντρο τον εθνικό εθνικισμό, όπως σας το λέω το λένε οι ξένοι επιστήμονες, ethnic nationalism. Βλέπετε, το λεξιλόγιο τους είναι φτωχό και δεν μπορεί επιστημονικά να ανταποκριθεί και να πει nationalism. Συγγνώμη που λέω τους ξένους όρους, αλλά είναι απαραίτητο για να είμαι δίκαιος απέναντι στην αλήθεια. Και λένε, χρησιμοποιούν τον ελληνικό όρο, ethnic nationalism. Ήμουνα στην Ιταλία το 1991 και έβλεπα την τηλεόραση και περνάγαν τα βουνά Αλβανοί πολίτες και έλεγε ο Ιταλός παρουσιαστής, το θυμάμαι πάρα πολύ ζωντανά, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πλειονότητά τους διέθνικα Γκρέκα, ελληνικής εθνότητας, όχι εθνικότητας. Ο εθνισμός τους ήταν ελληνικός, είναι δηλαδή Έλληνες. Δεν θα απαντήσω στο τι σημαίνει Έλληνες, αλλά θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα που έχουμε στην ελληνική γλώσσα με τη λέξη εθνικισμός, γιατί αν βγούμε στον δρόμο να ρωτήσουμε 10 ανθρώπους, οι 5 θα πούν ναι, είμαι εθνικιστής, μου αρέσει να είμαι Έλληνας, είναι καλό το έθνος μου. Και άλλοι 10 θα πούν όχι, εμένα δεν μου αρέσει ο πόλεμος. Δεν φταίνε. Καταλαβαίνουν πολύ καλά την λέξη. Αν είχαμε κρατήσει τη λέξη nationalism, όπως το λένε όλοι οι δυτικοί, θα ήμασταν πολύ πιο δίκαιοι. Γιατί η έννοια του εθνικισμού δεν είναι ελληνική και δεν μπορεί και πρέπει να είναι ελληνική. Παρόλο που και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές χωρίς να έχουν επεξεργαστεί την προέλευσή της σπουδαίοι άνθρωποι και αγνοί και καλόκαρδοι και καλοί πατριώτες, και βεβαίως χρησιμοποιήθηκε, και το τονίζω αυτό, και καλοί χριστιανοί και καλοί Ρωμιοί και καλοί Έλληνες, και χρησιμοποιήθηκε εξίσου από κακούς τέτοιους. Δηλαδή ανθρώπους που είχαν κατά νου αυτό που είχαν και οι δυτικοί. Την επιβολή. Ότι εγώ έχω ένα κράτος που λέγεται, πώς να το πούμε, ναύπλιο, και θα σας κάνω όλους από εδώ μέχρι το Δυράχιο, μελέτησα την Αλβανία πριν, ναυπλιώτες. Με το έτσι θέλω. Αυτό είναι ο εθνικισμός. Ότι το κράτος θα επικρατήσει επάνω στους διάφορους λαούς, ανεξάρτητα τι μιλάνε, τι πιστεύουν και ποιοι είναι, και θα τους ισοπεδώσει. Να σας το πω έτσι πιο απλά, εθνικισμός είναι αυτό που έκανε ο Κεμάλ στην Τουρκία με τους νεότουρκους, όταν είπανε η Τουρκία στους Τούρκους και εφόσον ζεις στην Τουρκία θα γίνεις Τούρκος. Ντε και καλά. Ή θα σε σκοτώσουμε όπως τους Έλληνες και τους Αρμένιδες, ή θα σε βασανίσουμε όπως τους Ελληνοορθόδοξους Ασσύριους και Χαλδαίους και τους Άραβες μουσουλμάνους που δεν δέχονται να γίνουν Τούρκοι, ή θα σε εξαφανίσουμε όπως τους Κούρδους μουσουλμάνους, οι οποίοι τώρα παραδέχονται, γιατί πριν από 700-800 χρόνια οι μισοί είχαν γίνει Ορθόδοξοι. Και οι Τούρκοι δεν θα είχαν επικρατήσει εκεί αν οι Κούρδοι δεν είχαν αλλάξει η θρησκεία. Τώρα σιγά σιγά κυκλοφόρησε στην Ελλάδα ένα βιβλίο το 2011. Οι Κούρδοι λένε κάναμε λάθος που πάψαμε να είμαστε Ορθόδοξοι. Έτσι ήταν μεταξύ Περσών και Ελλήνων. Και ενώ είχαν διαλέξει τους Έλληνες οι μισοί και τους Πέρσες οι άλλοι μισοί, στο τέλος γίνανε μουσουλμάνοι. Εκείνοι χάσανε. Έτσι λοιπόν η λέξη εθνικισμός στα ελληνικά δημιουργεί πρόβλημα, γιατί είναι η λάθος λέξη. Γιατί άμα μετά πω εθνικός εθνικισμός, είναι σαν να λέω πραγματική πραγματικότητα, δέστε εκεί. Ή φασολάδα από φασόλια. Δηλαδή είναι ένας πλεονασμός. Γι' αυτό έκανα αυτό το μακρύ ταξίδι στις λέξεις. Γιατί ήθελα να σας πω ότι εμένα με προβλημάτισε πρώτα αυτό. Πίσω από όλα αυτά βέβαια υπάρχει από τους ανταγωνισμούς και τι σας είπα στην αρχή γιατί ασχολούμαστε με την ιστορία και την πολιτική και τα κράτη και τους λαούς, υπάρχει και δεν το αναφέρει κανείς, δεν το είδα πουθενά γραμμένο παρά μόνο σε ένα βιβλίο στο οποίο θα αναφερθώ συγκεκριμένα, η έννοια της ελευθερίας, η ανάγκη του ανθρώπου να ορίζει τον δικό του εαυτό, την κατανόηση που εκείνος θέλει για τον εαυτό, για τον κόσμο του και το πώς θα ορίσει το μέλλον του. Δεν θα κάνω τον έξυπνο ρήτορα, θα σας θέσω το ερώτημα από την αρχή. Για όσους το ξέρουμε και μακάρι να το ακούνε και αυτοί που προβληματίζονται, δυσπιστούν ή δεν το ξέρουν, δεν είναι κακό και μπορούν να γίνουν πολύ καλύτεροι από εμάς, δηλαδή να είναι σίγουροι, αν είναι δυνατόν ανθρωπίνος, ότι είναι στην αγκαλιά του Χριστού. Υπάρχει ελευθερία χωρίς τον Χριστό? Τίποτε καλό δεν μπορεί να υπάρξει. Θεωρώ. Και αυτό το λέω, ας μου επιτραπεί, και επιστημονικά. Και θα δείτε μετά από ποιο γραπτό αντλώ το θάρρος. Θα έπρεπε να το αντλώ από ένα θεολογικό γραπτό, αλλά θα μου συγχωρέσετε την αδυναμία, δεν είμαι τόσο καλός μελετητής ακόμα αυτών των ιερών κειμένων μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσεις στην αλήθεια και η ιστορία μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Η ελευθερία είναι το θέμα. Και τέλος πάντων στα ελληνικά, για να έρθω να συνδεθώ με το προηγούμενο, γιατί έχουμε πρόβλημα με την απόδοση της λέξεως εθνικισμός? Να σας πω ότι έψαξα και ποιος το είπε πρώτος στα ελληνικά και υπόθηκε το 1859 από τον Πολυζωίδη. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη ξεκίνησε να λέγεται η λέξη εθνικισμός από τους Εγγλέζους την εποχή που έκαναν την επανάσταση εναντίον του βασιλιά τους, του Καρόλου του Πρώτου, και σιγά σιγά εμπεδόθηκε. Και όπως σας είπα, ταυτίστηκε. Ο εθνικισμός είναι μια κρατική ιδεολογία. Πρέπει να έχεις κράτος ή να επιδιώκεις τη δημιουργία κράτους, από το οποίο να αποκλείονται οι άλλοι. Είναι μια πράξη διαχωρισμού, διχασμού και όχι συμπερίληψης και αγάπη και αλληλοπεριχώρησης και παραχώρησης και συμβάδισης με τους άλλους ανθρώπους. Με την έννοια αυτή, οι Έλληνες υπήρξαν μεθρήματα του εθνικισμού, του θρησκευτικού εθνικισμού. Των Τούρκων. Γιατί οι Τούρκοι, οι μισοί είναι Έλληνες στην καταγωγή, το ξέρετε. Και το έχουν προσφάτως οι έρευνες που έγιναν οι γονιδιακές, οι γενετικές, έδειξαν, αν θυμάμαι καλά, το 47% των Τούρκων να έχουν κοινό DNA με εμάς. Οπότε ή εμείς τους την κάναμε και είμαστε Ορθόδοξοι Τούρκοι Ελληνόφωνοι, ή εκείνοι μας την κάνανε και τουρκοφώνησαν αργότερα, ενώ πρώτα τούρκεψαν στη θρησκεία. Τα εκατοντάδες παραδείγματα ακόμα ζωντανά στην Κύπρο και στην τουρκοκυπριακή λεγόμενη κοινότητα. Εγώ έχω γνωρίσει Τουρκοκύπριους. Θυμάμαι έναν πελάτη μου στην Αγγλία, Τουρκοκύπριο, ήμουν φυσικοθεραπευτής του. Όταν έμπαινα στο σπίτι, τα παιδιά του νιώθαν ότι είναι ξένα με τον πατέρα τους, γιατί μου έλεγε σε άπτεστα κυπραϊκά, «Τι εκάμαση, παιδάκι μου, στην Κύπρο, τι εκάμαση». Έτσι. Και δεν τον επήραζε καθόλου που ήταν μουσουλμάνος, που είχε τουρκέψει ο παππούς του και ο προπάππος του. Εκείνος, εκείνη την όλα μίλαγε όχι απλά ως Κύπριος, ως ένας άνθρωπος που η πατρίδα του χωρίστηκε, ο τόπος, να πω τη λέξη που είναι πιο αθώα, ο τόπος του χωρίστηκε στα δύο. Τολμώ να σας πω ότι μίλαγε σαν Ρωμιός, αποστατημένος και ελπιμένος που έχει αποστατήσει. Αισθανόταν οικειότερα με μένα που μπορούσε να μιλήσει στα ελληνικά, παρά με τα παιδιά του που με θαύμαζαν, με ζήλευαν, έμπαινα στο σπίτι και με περιποιόντουσαν, λες και ήμουν αδερφός τους. Γιατί μίλαγα ελληνικά και όχι αγγλικά με τον πατέρα τους. Αυτό είναι το κορυφαίο παράδειγμα που έχω βιώσει. Έχω ζήσει κι άλλα και στην Αγγλία και στην Κύπρο και εδώ στην Ελλάδα. Και βεβαίως αυτό, επειδή είμαστε ένας λαός με πολλή ιστορία και πολυσχηδείς εξελίξεις στην πορεία μας και πολυσχηδείς ενσωματώσεις, δεν πρέπει να το φοβόμαστε, πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Τι είναι το έθνος? Πρώτη φορά την λέξη αυτή τη λέει ο Όμηρος και εννοεί από το Σμήνος των Πουλιών και το Σμήνος των Μελισσών μέχρι την ομάδα των Αχαιών, την ομάδα των Λιμνίων, την ομάδα των Θρακών, έθνη, έθνος. Και εννοεί αυτό που και ο Ηρόδοτος διατυπώνει αργότερα, την κοινότητα των ανθρώπων, το σύνολο των ανθρώπων που αναφέρονται σε κοινό πολιτισμό, σε κοινή θρησκεία και σε κοινή γλώσσα. Και λένε και μια λέξη, βεβαίως και ιστορία, γιατί η ιστορία είναι η ερμηνεία για το παρελθόν, αλλά και η προβολή για το μέλλον. Λέει και μια λέξη, το όμεμον, την κοινή καταγωγή, το κοινό αίμα. Κάποιοι λίγοι το αμφισβητούν αυτό και έχει ενδιαφέρον ο προβληματισμός τους, αλλά δεν αναιρεί την κοινή αίσθηση που είχαν οι προπάπου μας, οι προπαπούδες μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν μπορεί να την αναιρέσει, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες και τα Ίσθμια και άλλοι αγώνες, αλλά οι Ολυμπιακοί ως κορυφαίοι και πιο γνωστοί, ήταν πανελλήνιοι αγώνες. Έλληνες από τη Σικελία, Έλληνες από τη Μικρασία, Έλληνες από την Κύπρο, βεβαίως από την Ήλιδα και από την περιοχή της Πελοποννήσου, από τα νησιά, από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, από παντού μπορούσαν να συμμετάσχουν. Εφόσον οι Ελλανοδίκες έκριναν πρώτα ότι είναι ακριβώς Έλληνες. Αυτά τα απτά χαρακτηριστικά της γλώσσας, της θρησκείας, του κοινού πολιτισμού, στον λαό που είχε γεννήσει τη λέξη έθνος και την δάνεισε αργότερα σε αυτούς που λένε ethnic, τη χρησιμοποιούν, τη λέξη εθνικός, διεστάλησαν. Διεστάλησαν γιατί ο Αλέξανδρος έκανε ελληνική την γλώσσα ανθρώπων που δεν ήταν Έλληνες και αυτοί με τη σειρά τους την πλούτησαν, την άλλαξαν, την απλοποίησαν, την προσάρμοσαν, την έκαναν ικανή να έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας, χωρίς να χάσει την επαφή με την πηγή της. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πίνουμε νερό από το ίδιο ποτάμι, μόνο που έχουμε κατέβει πιο χαμηλά από την πηγή. Αλλά είναι το ίδιο νερό. Είναι ο ίδιος ποταμός. Όταν όμως ήρθε ο Χριστός και εγκαινίασε τη νέα ανθρωπότητα, αυτό που, στην οποία ανήκουμε, έκανε ένα τεράστιο ρήγμα. Πλέον το έθνος των ανθρώπων που πίστευαν σε Αυτόν ήταν ξεχωριστό. Οι πρώτοι χριστιανοί έλεγαν «Δεν είμαι Έλληνας, δεν είμαι Ιουδαίος, είμαι χριστιανός, το τρίτο έθνος». Και υπήρχε μια ξεκάθαρη αντίληψη. Και λέγαν «Δεν είμαι Έλληνας», μιλώντας τα ίδια ελληνικά με τους υπόλοιπους Έλληνες, φορώντας τα ίδια ρούχα, αλλά πιστεύοντας στον Θεό διαφορετικά και με τον τρόπο που εμείς εξακολουθούμε και βιώνουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν αυτή η αίσθηση, αυτή η αντίληψη έγινε κρατική, δεν έγινε δυστυχώς ούτε εύκολα ούτε ανέμακτα. Και πολλές φορές τα σκαλοπάτια με τα οποία οι άνθρωποι υποχρεώθηκαν να πιστέψουν στην κρατική θρησκεία, γιατί κατά τα άλλα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι τότε δεν την πείραζε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν κυνήγησε καμία άλλη θρησκεία. Καμία. Τους Ζωροάστρες, τους Πέρσες, τον Ζωροάστρισμό, τον Μύθρα, τον Ιουδαϊσμό, τις Αιγυπτιακές θεότητες, καμία θρησκεία. Τον Χριστιανισμό τον κυνήγησε επειδή οι Χριστιανοί αρνιόντουσαν να προσκυνήσουν τον Κέσσαρα ως Θεό. Όλοι οι άλλοι έλεγαν εντάξει. Ξέρω εγώ, ο Δίας, η Αθηνά, η Αστάρτη, ξέρω εγώ τι έλεγαν, και ο Κέσσαρας. Κάτσουμε να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Όταν γινόσουν ο Χριστιανός, δεν δεχόσουν τον Κέσσαρα ως Θεό. Από αυτό και μόνο έγιναν οι διωγμοί και πλούτησε το χωράφι με τους καρπούς αυτούς των πρώτων Αγίων και Μαρτύρων. Όταν αυτό έγινε κρατικό, είχε και μια δύσκολη πλευρά, γιατί πολύ συχνά επιβλήθηκε στους ανθρώπους η πίστη με το στανιό. Αλλά στην Ελλάδα, στους Έλληνες, και όταν λέω Ελλάδα δεν εννοώ μόνο την κυρίως Ελλάδα, Ελλάδα είναι μέχρι τα όρια της Μικράς Ασίας. Και αυτό τεκμηριώνεται. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Φράγκους και απέμεινε η αυτοκρατορία της Νίκαιας, ο αυτοκράτορας έγραψε στον απεσταλμένο του που είχε πάει στο Παρίσι να ζητήσει βοήθεια, «Έλα εδώ πίσω στην Ελλάδα». Και ήταν στη Βυθινία της Μικράς Ασίας, στη Νίκαια. Δεν ήταν εδώ. Δεν ήταν το δεσποτάτο του Μωραίος. Έτσι. Ελλάδα ήτανε όπου υπήρχαν Έλληνες. Γιατί όταν οι Φράγκοι μας πάτησαν, ξαφνικά καταλάβαμε ότι μας πατούν για δύο λόγους. Γιατί είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί ταυτόχρονα. Όπου χάθηκε το Ορθόδοξο Χριστιανοί, αργότερα απορροφήθηκε και το Έλληνες, δεν άντεξε. Σε εμάς λοιπόν αυτή η μετάλλαξη έχει και μια, πιστεύω, και το εισηγούμε αυτό στην παρέα, ελπίζω να μην σας κουράζω που το πάω έτσι αργά, έχει και μια, θα κάνετε 10 λεπτά ακόμα υπομονή και μετά θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Έχει μια γενέθλια ημέρα, την γιορτάσαμε, την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εκείνη την περίοδο που αναστηλώσαμε τις εικόνες και μέσα μας τακτοποιήσαμε ότι δεν είμαστε, έχοντας απαντήσει σε όλες τις αιρέσεις, δεν είμαστε μονοφυσίτες αλλά ορθόδοξοι, δεν είμαστε εναντίον των εικόνων αλλά τις πιστεύουμε, δεν είμαστε εθνική εκκλησία, άρα δηλαδή δεν είμαστε φυλετικοί μόνο για τους Έλληνες αλλά υπερφυλετικοί, ακριβώς όπως το είπε ο Χριστός. Ο ίδιος Χριστός που όταν είδε τους Έλληνες είπε «Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Και κανείς ακόμα δεν ξέρει να μου πει αν το είπε μόνο επειδή πλησίαζε το Σταυρικό Πάθος και η Ανάσταση, ήταν πολύ κοντά, ή αν χάρηκε γιατί εντόπισε τους Έλληνες στο κήρυγμά του και ήξερε ότι αυτό θα διαδοθεί και ήθελε να το υπογραμμίσει μέσα από την ιερή γλώσσα των Ελλήνων. Και ιερή είναι γιατί γράφτηκαν τα Ευαγγέλια στη γλώσσα αυτή και γιατί μέσα από αυτή και οι ελληνίζοντες οι Ιουδαίοι που δεν μιλάγανε πια τα ελληνικά και κάποιοι από αυτούς είχαν γίνει και δωδεκαθεϊστές, γι' αυτό και λεγόντουσαν ελληνίζοντες, θα αποκτούσαν ξανά πρόσβαση στην αλήθεια μέσα από τη θυσία του Χριστού και την ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε φορτωμένοι με αυτό το καλό φορτίο, είναι ιερή αυτή η γλώσσα. δεν πάει να πει ότι πρέπει να μένει απαράλλαχτη. Πάει να πει ότι πρέπει να έχουμε εμείς κοινωνία με τη γλώσσα αυτή για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Όταν λοιπόν εμείς ως τρίτο έθνος, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, ξέραμε ότι είμαστε υπερφυλετικό και στην Κυριακή της Ορθοδοξίας αυτό φαίνεται. Γιατί η Ορθοδοξία νωρίτερα φυλάχτηκε από Ρωμιούς, δηλαδή Ορθόδοξους, δηλαδή εθνικά, όχι φυλετικά ενδεχομένως, συγγενείς με εμάς, τους Πάπες, τους Ορθόδοξους της Ρώμης, γιατί ο Θεός μας φύλαξε με πολλούς τρόπους και διασφάλισε και την Ορθοδοξία στον Ελληνισμό, στους Έλληνες, και εννοώ τώρα τους Γρεκούς, αυτούς που μιλάγανε ελληνικά. Διαβάζοντας πολλά, να σας πω κάτι, έμαθα να μην φοβάμαι τις λέξεις. Όλες κουβαλάνε ένα μερίδιο αλήθειας ή μια πλάνη που πρέπει να την απαντήσεις. Γι' αυτό και είμαι εδώ σήμερα απέναντί σας, μπροστά σας. Εκεί λοιπόν είναι η έναρξη, η Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι στην πραγματικότητα, ακόμα και αν τότε δεν το ξέραμε, κατά τη γνώμη μου, η γενέθλια ημέρα του νέου ελληνισμού. Οι φιλόλογοι λένε ότι τα πρώτα νεοελληνικά, βεβαιωμένα νέα ελληνικά, ακούστηκαν στον Πόντο γύρω στο 930, όταν οι Πόντοι πήγαν να πολεμήσουν για τις διαταγές του, υπό την εποπτεία του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, έτσι, του Κωνσταντινούπολιτη δηλαδή. Και δεν γύρισαν, και είναι ένα μυρολόι που κλαίνε οι γυναίκες τα παιδιά τους, τους άντρες που έχασαν και τους άντρες τους. Τα αγόρια και τους νέους άντρες και τους συζύγους τους. Με ένα μυρολόι λοιπόν, μας λένε οι φιλόλογοι, ότι ξεκινάει ο νέος ελληνισμός. Αλλά με μια δοξολογία πιστεύω εγώ ότι είχε ξεκινήσει την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το συνειδητοποίησα πρόσφατα και ίσως, Μιχάλη μου, η πρόταση που μου έκανες να ήταν αφορμή γι' αυτό. Το συνειδητοποίησα φέτος, στην εφετινή Κυριακή της Ορθοδοξίας. Εκεί πλέον γιατρεύτηκε η πληγή ανάμεσα στον εθνικό ελληνισμό που δεν πίστευε στον Χριστό, που είχε ανοίξει για πολλά χρόνια κατά καιρούς, και διάβασα και εντυπωσιάστηκα οι απαρχές του κλέφτικου κινήματος και του αντάρτικου που έχουμε μέσα μας να πάρουμε τα βουνά, βρίσκεται σε εκείνη την περίοδο. Ήταν τόσο καταπιεστικοί οι φοροεισπράκτορες των αυτοκρατόρων από την Κωνσταντινούπολη και τόσο πιεστικοί χρησιμοποιούσαν σαν αφορμή τη θρησκεία. Είσαι ακόμα εθνικός, θα σε σκοτώσω και θα σου πάρω την περιουσία, ώστε αυτοί οι εθνικοί Έλληνες, και εδώ η λέξη εθνική έχει να κάνει με τον δωδεκαθεϊσμό, πήραν τα βουνά. Όταν αυτοί οι εθνικοί Έλληνες έγιναν Ορθόδοξοι, μας γνώρισαν τον τρόπο να παραμείνουμε Έλληνες χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όταν λοιπόν αυτοί οι παππούδες μας έγιναν Ορθόδοξοι, γιατί έγιναν όλοι, η συνήθεια μας είχε μείνει το «θα πάρω τα βουνά». Και έτσι αυτός ο σπόρος επέστρεψε σε εμάς. Γιατί είναι γεγονός ότι ως Έλληνες δεν έχουμε απαρνηθεί την εθνική μας ταυτότητα, την φυλετική. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αυτό τεκμηριώνεται από πολλές ερεύνες, από τις γενετικές που έλεγα πριν, μέχρι τις γλωσσολογικές και τις άλλες. Χρειάζεται να πω, ίσως για τη γλώσσα, γιατί κάνω αυτή την κουβέντα, ότι η γλώσσα μας φώτισε απευθείας πάρα πολλούς μη Έλληνες στο γένος, στη φυλή, οι οποίοι τελικά εξελληνίστηκαν πλήρως ήδη από την εποχή πριν από τον Χριστό. Η Λιδία, η Καρία κατέστησαν πλήρως ελληνικές 600 χρόνια πριν από τον Χριστό. Και με τον επικισμό, και κάποιοι θαραλέοι λένε και πιο πριν, ότι οι Λέλεγες και οι Φρίγες ήταν ελληνικά φύλλα και το κουβεντιάζουν, δηλαδή κάνουν γλωσσολογικές παρατηρήσεις σε αυτό. Αλλά ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, μια παρατήρηση κάνω, ότι εξελληνίστηκαν πλήρως οι άνθρωποι, σταδιακά, 200, 300, 400 χρόνια, χωρίς πόλεμο, με το εμπόριο, με τις επιγαμίες, με τις επιμειξίες, σιγά. Αυτό εμπειδώθηκε με τον Αλέξανδρο και στο υπόστρωμα αυτό επεκτάθηκε ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία. Έχουμε λοιπόν τώρα εδώ δύο χριστιανικούς κόσμους. Τον δυτικό που, καθώς εγκερμανίζεται βαθμιαία, χάνει την Ορθοδοξία του, οι Γερμανοί ξανάρχονται που λένε, είναι παντού, και τον ανατολικό που, έχοντας κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στα συνήθεια των υπόλοιπων ανατολικών λαών, στην ελληνική σκέψη και ελληνική γλώσσα, Γιατί η Ορθοδοξία υπήρχε και Συριακή, κανονική Ορθοδοξία. Οι Ρουμ Ορθοδόξ της Συρίας αργότερα αραβοφώνησαν. Και ακόμα κλαίνε αυτό το γεγονός. Αλλά δεν εννοήσαν ποτέ να γίνουν Έλληνες, οι αγρότες της περιοχής, έτσι, οι απλοί, οι αγράμματοι άνθρωποι, παρόλο που τα στοιχειώδη ελληνικά τα καταλάβαιναν. Οι Γεωργιανοί δεν έγιναν ποτέ Έλληνες στη γλώσσα τους, αλλά είναι πλήρως Ορθόδοξοι. Η γλώσσα μας φώτισε απευθείας πολλές εκκλησίες και λαούς και φώτισε και εμέσως, γιατί ο κορυφαίο παράδειγμα είναι ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι φωτιστές των Σλάβων, τους βοηθήσαμε να γίνουν Ορθόδοξοι. Και αυτό είναι το κορυφαίο μας πολιτιστικό επίτευγμα. Ότι κάναμε άλλους λαούς Ορθόδοξους. Δεν τους κάναμε Έλληνες. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι είναι Έλληνες. Κάναμε και τους Ρώσους ως κομμάτι των Σλάβων. Ποτέ δεν είπαμε ότι έγιναν ελληνόφωνοι, Γρεκοί, θα το πω έτσι σχηματικά για να βοηθιόμαστε, ή ότι έγιναν φυλετικά Έλληνες. Ωραία, και πού μας πάνε όλα αυτά? Αν ο εθνικισμός είναι μια διαστροφή της έννοιας του έθνους, στην οποία οπωσδήποτε περιλαμβάνεται ένα κράτος και η εξάπλωση του κράτους μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η δυναμική του και η υποχρέωση όλων των πολιτών που θα ζήσουν, των ανθρώπων που θα βρεθούμε στο κράτος, να ζουν με συγκεκριμένο τρόπο και να υπηρετούν το κράτος αυτό, τότε ο εθνικισμός στην Ελλάδα απέτυχε. Είμαστε ίσως ο μοναδικός λαός που καταφέραμε, αντί να επεκτείνουμε το κράτος στα όρια του έθνους μας, να συρρυκνώσουμε το έθνος στα όρια του κράτους μας. Γιατί δεν ακούω να γίνεται σοβαρή συζήτηση για την εθνικά αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα στην Ήπειρο. Δεν ακούω να γίνεται συζήτηση για την εθνική ελληνική μειονότητα, μη αναγνωρισμένη, βόρεια στην περιοχή του μοναστηρίου, βόρεια από τα σύνορα του κράτους μας. Δεν ακούω να στέργει κανείς να απαντήσει στα δύο βουλγαρικά χωριά που το 2012 ζήτησαν να ενωθούν με την Ελλάδα. Και πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι άνθρωποι το 47 ζήτησαν ένωση με την Ελλάδα, 600.000 από αυτούς. Κανείς δεν ακούω να υπερασπίζεται την ελληνική πρακτικά μειονότητα, η οποία όμως έχει κρατήσει το πραγματικό μας εθνικό όνομα και λέγονται Ρωμιοί στην Κωνσταντινούπολη, την Ήβρο και την Τένεδο, ούτε βεβαίως και να υπάρχει ένα πραγματικό πλάνο, εκτός αν υπάρχει και δεν μας το λένε, θα είμαι πολύ ευτυχής, για το πώς θα εξασφαλιστεί το μέλλον του ελληνισμού της Κύπρου. Έστειλε ο Θεός τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει παρακάτω. Εδώ οφείλω να λέω πρόσωπα, τουλάχιστον με τη θετική πλευρά, γιατί πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Προέδρου το Προέδρο, Θεός χωρέστον. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι στην Ελλάδα η έννοια του εθνικισμού, η έννοια που τεμάχησε την πραγματική αίσθηση του έθνους που είχαμε, γιατί λεγόμασταν Ρωμιοί. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά, τραγούδισε το τραγούδι πριν από 40 χρόνια. Ρωμιά και Θεσσαλονικιά. Δεν μας λέει από πού ήταν ο γαμπρός. Ξέρετε, ο γαμπρός μετά το γάμο γίνεται από το χωριό της Νύφης. Οπότε δεν είχε σημασία. Δεχθήκαμε επάνω μας την προβολή του φράγκικου ονείρου, αντίληψης, κάθε έθνος και ένα μικρό κράτος. Και τι είναι έθνος? Είστε Έλληνες, βεβαίως και είμαστε Έλληνες. Αλλά ξέρεις, δυστυχώς για εσάς, εμείς είμαστε Έλληνες και μαζί μας ταυτίζονται τόσοι και τόσοι πολλοί άλλοι. Να πούμε για τις άλλες εκδοχές του ελληνισμού, τους Βλάχους, τους Αρβανίτες, που είναι φανατικοί Έλληνες. Και με αυτό να κουβεντιάσουμε πώς εκτουρκίστηκαν στα 1699 αυτοί που αργότερα λέγαμε Τουρκαλβανοί, οι γνωστοί τσάμιδες Τουρκαλβανοί είναι. Δηλαδή οι Ηπειρώτες, ελληνότατοι Ηπειρώτες, οι οποίοι πρώτα Ή από παλιά μιλάγανε αρβανίτικα και όταν τούρκεψαν έφυγαν από εμάς. Κατά τα άλλα ο Σκεντερμπής, ο Γεώργιος Καστριώτης, μαζί τους κόντεψαν να πετάξει τους Τούρκους στη Μαύρη Θάλασσα. Θέλω να πω ότι σε εμάς είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις, να βγάλεις το δέρμα του Ρωμιού και να μείνει άθικτος ο Έλληνας. Πολλοί ελληνολάτρες με την έννοια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που υπάρχουν ανάμεσά μας είναι δυστυχώς θύματα της βαβαρικής παιδείας και της αντίληψης των δυτικών για το τι είναι ο Έλληνας. Γι' αυτό και για πάρα πολλές δεκαετίες γινόταν συζήτηση αν είμαστε Έλληνες ή όχι. Αν είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, που είμαστε, αλλά είμαστε απόγονοι και των Ρωμαίων Ελλήνων, των Ρωμιών. Έχω διαβάσει, έχω στα χέρια μου το αυθεντικό απόσπασμα, το φύλλο της εφημερίδας, δεν ξέρω πώς διασώθηκε και έφτασε μέχρι τα χέρια μου, ένα άρθρο του Σπύρου Μελά που γράφει το 48, το 49 μέσα στον εμφύλιο πόλεμο, κάνει ένα ταξίδι στην Δυτική Μακεδονία και περιγράφει τους χωρικούς και λέει «Δεν είναι το φοβισμένο είδος αυτό του Ρωμιού που έχουμε υπόψη μας, αλλά το είδος του γενναίου Έλληνα». Δεν γνώρισα τον Σπύρο Μελά προσωπικά, γεννήθηκα αφού δεν υπήρχε πια, αλλά προσβλήθηκα ιδιαίτερως από το κείμενό του. Και λυπήθηκα γιατί προφανώς για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, μορφωμένος και σπουδασμένος και δικαίωμα να γράφει, είχε μια τάξη ανθρώπων που δεν εκτιμούσε τη ρωμαϊκή καταγωγή της. Αυτά τα αποτελέσματα εισπράττουμε τώρα. Το ότι έχουμε αρνηθεί το πραγματικό μας έθνος. Γιατί φυλετικά είμαστε Έλληνες, ωραία. Και οι Ασσύριοι είναι Ασσύριοι και οι Χαλδαίοι είναι Χαλδαίοι. Για να πάω σε μακρινά μικρασιατικά παραδείγματα που ενεργούν ακόμα. Αν πάτε στο Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη μέσα, τα ελληνικά τους είναι με περίεργη προφορά. Και δεν είναι τα πολίτικα μόνο, είναι τα ελληνικά ανθρώπων που τα έμαθαν στα 20 τους χρόνια, γιατί είναι Ρουμ Ορθοδόξ, είναι Ρωμαίοι Ορθόδοξοι, είναι Ελληνορθόδοξοι. Αυτό είναι το πραγματικό μας έθνος. Η Ορθοδοξία και η συνύπαρξη με τους άλλους λαούς σε πνεύμα αγάπης, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι όχι. Από εκεί και μετά, ο φιλετισμός στο κάρο του οποίου μας έζεψαν αμέσως μόλις κάναμε την Επανάσταση, το γράφει και ο Σπυρίδωνας Τρικούπης κάπου, έλεγε κάποιος από τους ξένους που μας βοηθούσαν, θα πάμε να υψώσουμε την σημαία του Σταυρού στην πόλη και το απαντάνε από το Λονδίνο, νομίζω, είσαι τρελός, θα αφήσουμε τους Έλληνες να κάνουν αυτό. Και έτσι λοιπόν ο εθνοφιλετισμός, για να βάλω δύο λέξεις που ίσως να σημαίνουν και το ίδιο πράγμα, να πετσοκόψουμε την ιδέα του τρίτου έθνους, των Ρωμιών, των Ορθόδοξων Χριστιανών ευρύτερα, γιατί οι Ρώσοι δεν έγιναν ποτέ Ρωμιοί, αλλά ήταν συγγενείς με εμάς στην αντίληψη, τη χριστιανική Ορθόδοξη. Αλλά στα καθημάς, να κόψουμε την έννοια του Ρωμιού, της Ρωμαϊκής Οικουμένης, που είναι Ελληνορωμαϊκή και Χριστιανική, και να βάλουμε αυτό που κάναμε και στη Φραγκιά, στη Δυτική Ευρώπη, τη δύστιχη, χίλια χρόνια πριν. Την έννοια του μικρού εθνικιστικού κράτους. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, έχω ενοχληθεί πολύ που οι άνθρωποι μιλάνε για κράτος και έθνος και βάζουν τις λέξεις μαζί. Δεν λένε εθνικό κράτος, λένε έθνος κράτος ή κράτος έθνος. Και με έχει τσαντήσει, δεν θα το πω απλά, αλλά πηγάζει από αυτή την κακή απόδοση των ενιών. Συμπεραίνοντας, το έθνος για τον πολύ κόσμο και με βάση και την αρχαία ελληνική αντίληψη είναι η φυλή στην οποία ανήκεις. Το λέω απλά. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συγγενεύεις στον πολιτισμό σου, στη θρησκεία σου, ίσως στη γλώσσα σου και στην πίστη σου για τον κόσμο, στην ερμηνεία του κόσμου. Okay. Αυτή η στενά, η στενή αντίληψη προσαρμοσμένη είναι αυτή που εφαρμόστηκε στην Δυτική Ευρώπη και γέννησε τον εθνικισμό. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιούμε, αν και σας λέω στην ελληνική γλώσσα μας προκαλεί προβλήματα κατά την εκτίμηση που έχω εγώ. Ε, γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κράτους από το οποίο αποκλείονται οι άλλοι. Πατρίδα είναι η περιοχή, η κοινότητα ανθρώπων και το έδαφος από το οποίο καταγόμαστε. Και έτσι ακούς πολλούς να λέμε είμαι μικρασιά της και από τη μικρασία έχει έρθει ο προπάπους τους ή ακόμα μια γενιά πιο πίσω. Υπάρχουν και στα ελληνικά, στην Ελλάδα, πιο μαλακές ερμηνείες του εθνικισμού. Ότι ο εθνικισμός θέλει απλά να καλύψει όλο το έθνος μέσα στο κράτος του. Να κάνει τη λεγόμενη εθνική αποκατάσταση. Ενώ η επέκταση πέρα από τα όρια του έθνους είναι ιμπεριαλισμός. Έλεγε ο Παπαναστασίου, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ότι έχει γράψει βιβλίο για τον εθνικισμό, ότι ο ιμπεριαλισμός είναι κακός, ενώ ο εθνικισμός έχει έναν αμυντικό χαρακτήρα. Αλλά ίσως ο Παπαναστασίου να ζούσε, καθώς ήταν στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, να μην είχε ζήσει όλη αυτή την φθορά των λέξεων και των ενιών και την υπερένταση, την ακρότητα με την οποία εμφανίστηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η λέξη έθνος στα ελληνικά και η λέξη εθνικός και η λέξη εθνικισμός έχουν υποστεί διαβρωτική μετάλλαξη, επιρροή από την μετάφραση. Το international που λένε οι ξένοι εννοούν μεταξύ κρατών, όχι μεταξύ δύο εθνοτήτων. Αλλά εμείς το λέμε διεθνής. Λέμε διεθνής. Δεν λέμε διακρατικό ή παγκόσμιο ή πολυκρατικό. Λέμε διεθνής και εννοούμε πολυκρατικό σε πολλά κράτη. Δεν μας ενδιαφέρουν οι επιμέρους εθνότητες. Με αυτό το παράδειγμα που σας λέω φαίνεται ότι στα ελληνικά έχουμε διαστρεβλώσει τις λέξεις, κάμψαμε τις ελληνικές λέξεις για να υπηρετήσουν τα φράγκικα νοήματα, να το πω έτσι απλά. Και αυτό είναι ένα λάθος που θα το κουβολούμε για πολύ καιρό. Έρεται μόνο αν καταλάβουμε ότι εμείς ως Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι είμαστε Ρωμνοί. Γιατί αυτό το βίωμα, αυτό που σας λέω μόνο ως βίωμα μπορεί να γίνει αντιληπτό, αν έρθει ένας ορθόδοξος από τη Συρία και σας πει σε σπαστά ελληνικά, αδερφέ μου εδώ είναι η μάνα πατρίδα, γιατί εσύ είσαι Έλληνας ορθόδοξος και εγώ είμαι Έλληνορθόδοξος, δυστυχώς αραβόφωνος της Συρίας, που πιστεύω ακριβώς ό,τι και εσύ και μακάρι να ήμασταν μαζί. Εννοεί, μακάρι να απολάμβανα την ελευθερία που απολαμβάνεις να χτυπάς την καμπάνα σου. Τότε, όταν σηκωθούμε έξω από τα σύνορα του χάρτη, χωρίς καμία διάθεση να πειράξουμε άλλον κόσμο, να ενοχλήσουμε κανέναν ή να εκδικηθούμε για κάτι που νομίζουμε ότι έχει γίνει ή πραγματικά έχει γίνει, και καταλάβουμε ότι το συγκολητικό του πράγματος, των χώρων, των τόπων, γιατί εμείς τώρα δεν βλέπουμε τι γίνεται στη Ρώμη ή τι γίνεται στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι μακριά, είναι άλλος χώρος. Το συγκολητικό των χώρων, πρώτον είναι ο χρόνος, αλλά και αυτός καταργείται όταν κοιτάμε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί, όταν ασχολούμαστε ο ένας με το ένα και ο άλλος με το άλλο. Η ενοποιητική ουσία, η δύναμη που μπορεί να μας κάνει να συνυπάρχουμε, είναι μόνο το κοινό ποτήριο, ο Χριστός. Με την έννοια αυτή, εμείς μακάρι να είμαστε πάντα και να παραμένουμε το τρίτο έθνος, ούτε Έλληνες με την εθνική έννοια, ούτε Ιουδαίοι με τη στενόκαρδη αντίληψη ότι μόνο εμείς θα σωθούμε και όλοι οι άλλοι αποτύχατε. Μακάρι να μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλοι μπορούμε να σωθούμε και ότι όλοι μπορούν να σωθούν αν πιστέψουν και λατρέψουν τον Θεό όπως εκείνος μας έχει δείξει, ορθόδοξα. Δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημα εθνικισμός ή πατριωτισμός, γιατί στην εποχή μας βάλετε η εθνική ταυτότητα του τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Κατά τη γνώμη μου, Έλληνας σημαίνει να είσαι Ρωμιός. Κατά τη γνώμη άλλων, Έλληνας δεν σημαίνει αυτό. Πολύ σημαντικών και καλών και καλοπροαίρετων συζητητών. Αλλά αν δεν σημαίνει αυτό, τότε αυτό που σημαίνει, ό,τι και αν είναι, είναι προορισμένο να χαθεί. βάλετε η αίσθηση της συγκρότησής μας, της ταυτότητάς μας, της προσωπικής του καθενός και της κοινοτικής, της ομαδικής, της συλλογικής, γιατί μέσα από αυτό θέλουν να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Ελάσσονα συμφέροντα, κατά τη γνώμη μου, οικονομικά, τοπικιστικά κτλ. Και βεβαίως η ανάγκη των ανθρώπων που έχουν μικρό ορίζοντα, μονάδων ανθρώπων σαν και εμάς, που θέλουν λίγο καλύτερη ζωή και νομίζουν ίσως ότι μπορεί να τους φταίει η Ελλάδα. Με παράδειγμα την Σορολάνδη. Σοροσλάνδη είναι η Λάνδη, είναι στα αγγλικά η γη, η χώρα. Η χώρα του Σόρος, ξέρετε ποια είναι, η Σορολάνδη. Τα Σκόπια. Καλή του ώρα. Για μικρά συμφέροντα και για μεγάλα συμφέροντα. Γιατί αν καταφέρουν να βγάλουν από την καρδιά μας και από τη σκέψη μας και από τα μάτια μας την ώρα που προσευχόμαστε και τα κλείνουμε, και όσοι βλέπουμε και όσοι δεν βλέπουμε, για να συγκεντρωθούμε, γιατί νομίζω ότι και ο νους έχει μάτια που πρέπει να τα κλείνεις για να προσευχηθείς. Αν καταφέρουν να βγάλουν την Ορθοδοξία και τον Χριστό και βάλουν οποιαδήποτε άλλη εκδοχή αυτού του πράγματος ή οτιδήποτε άλλο, τον καταναλωτισμό, τον υλισμό, τον εθνικισμό, τον οικονομισμό, τον πατριωτισμό, την αγάπη για τη γυναίκα μου, για τον άντρα μου, για το παιδί μου, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό, αυτό είναι το μεγάλο συμφέρον τους, το μεγάλο επιδιωκόμενο. Αν καταφέρουν να κάνουν αυτό, κακό του κεφαλιού μας. Αυτό είναι το μεγάλο συμφέρον και αυτό προσπαθούν να κάμψουν. Και επειδή ξέρουν ότι μέσα στο κεφάλι μας δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις τα ελληνικά από το δόξαση, Κύριε, και το χαίρε χαίρε ελευθεριά από το χαίρε και χαριτωμένη, προσπαθούν να τα κοπανίσουν όλα μαζί και να τα σπάσουν. Και τα ελληνικά και τη δοξολογία και την προσευχή και το όνειρο για μια αποκατάσταση του είναι μας. Και προσπαθούν να το κάνουν με κάθε τρόπο, καταπατώντας και τον χώρο και τον χρόνο, τη συνέχεια, την ιστορική και την προβολή στο μέλλον ημών των Ρωμιών, δηλαδή της πατρίδας μας. Γι' αυτό βάλετε η εθνική ταυτότητα, η πραγματική εθνική ταυτότητα, όπως είπε εισαγωγικά ο Μιχάλης, και με το σχολείο. Και βάλετε γιατί έχουμε αφήσει και εμείς εργολαβία στο σχολείο να κάνει τα παιδιά μας Έλληνες. Και αναρωτιέμαι μετά από αυτά που σας είπα, μπορούν να γίνουν Έλληνες τα παιδιά μας αν δεν κοινωνούν? Θα γίνουν μερικώς, αλλά το θέμα είναι η ολοκλήρωση, η επιτυχία της συνταγής. Δεν ξέρω αν σας πήγα πολύ μακριά και αν σας κούρασα. Δεν ξέρω αν βγάλατε νόημα από αυτά που είπα. Ο εθνικισμός έχει να κάνει με το κράτος, με τη δυτική αντίληψη ότι δεν χωράει άλλος μέσα στο σπίτι μου. Ο διεθνισμός έχει να κάνει με την άρνηση. Τελείως, το αυτό είναι σπίτι σου, θα έρθει να στο πάρει ο άλλος έτσι, ακόμα και χωρίς πόλεμο. Ο εθνισμός είναι το να είσαι αυτός που είσαι και να ξέρεις σε ποιο έθνος ανήκεις. Και η πρότασή μου είναι ότι αν ανήκουμε στο έθνος του Χριστού, αγαπητικά προς τους άλλους, αλλά σταθερά, αποφασιστικά, μαχητικά, στα πλαίσια του να υπερασπιζόμαστε αυτό που είμαστε και να καταλαβαίνουμε τι είμαστε, ελπίζω να συνέβαλα στην πορεία αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.
Εθνικισμός και πατριωτισμός. Ηχοληψία Μιχαήλ Πασαρέας. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.